ครับเริ่มกันที่จีนนะครับสำนักงานศุลกากรและธนาคารกลางของจีนระบุในวันอังคารว่าจะลดกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากในการส่งออกทองคำไปประเทศอื่นหลังจากที่ปริมาณความต้องการทองคำในประเทศลดลงอย่างมากนะครับภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ผู้ค้าทองในประเทศจีนต้องลดราคาทองคำของตนลงมาเพื่อดึงดูดลูกค้าขณะที่ราคาทองคำในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูงธนาคารแห่งประชาชนจีนและสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนมีแถลงการว่าจากนี้บริษัทจีนที่ต้องการส่งออกทองคำไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองปริมาณทองคำคงคลังหรือใบรับรองความสามารถในการผลิตทองคำที่ออกโดยสภาแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีของจีนอีกต่อไปนะครับการลดกฎเกณฑ์ที่ว่านี้มีจุดประสงค์เพื่อให้การส่งออกทองคำทำได้สะดวกขึ้นที่ผ่านมาจีนมีมาตรการควบคุมการส่งออกทองคำที่เข้มงวดนะครับและมักต้องนำเข้ามากกว่าส่งไปขายที่ประเทศอื่นแต่ความต้องการที่ลดลงในประเทศทำให้ราคาซื้อขายทองคำในจีนเมื่อเดือนเมษายนต่ำกว่าราคาเฉลี่ยตลาดโลกราว$70ต่อออนซ์นะครับและมาต่อกันที่เรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการประท้วงในสหรัฐบ้างนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าผลกระทบจากการประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับคนผิวสีในสหรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐกำลังรับมือการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ฉุดดึงเศรษฐกิจให้ถดถอยลงไปนั้นอาจต้องใช้เวลานานหลาย10 ปีกว่าที่จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อีกครั้งนะครับสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐเผยรายงานการวิเคราะห์ในวันอังคารชี้ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสจะสร้างความสูญเสียราว$8 ล้านให้กับเศรษฐกิจอเมริกันในช่วง10 ปีข้างหน้าวิลเลียมคอลลินส์และโรเบิร์ตมาโก้สองนักเศรษฐศาสตร์ผู้ศึกษาผลกระทบของการประท้วงทางการเมืองในสหรัฐชี้นะครับว่าในพื้นที่ที่เกิดการประท้วงรุนแรงมีการทำลายทรัพย์สินและปล้นร้านค้าต่างๆนั้นมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณนั้นจะตกลงอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่า10ปีหลังการประท้วงนั้นจบลงไปแล้วนะครับทางด้านนักเศรษฐศาสตร์อีกผู้หนึ่งคือเจมส์เอชสเปนเซอร์ชี้นะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เกิดการประท้วงใหญ่มีแนวโน้มลดลงในช่วงหลายปีหลังจากนั้นเช่นกันอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้กล่าวนะครับว่าการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการประท้วงนั้นอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นกับการประท้วงในขณะนี้จะเหมือนกันหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกันนะครับยังเป็นเรื่องของการประท้วงในสหรัฐนะครับอุตสาหกรรมดนตรีและสื่อสังคมออนไลน์ในสหรัฐร่วมรณรงค์ Blackout Tuesday ด้วยการขึ้นภาพสีดำในสื่อต่างๆเพื่อแสดงการสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมืองของประชากรอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในสหรัฐภายใต้ชื่อ Black Lives Matter นะครับรูปโปรไฟล์ในบัญชี Twitter และ Instagram ของบริษัทเพลงนักร้องนักดนตรีผู้เกี่ยวข้องในวงการเพลงในสหรัฐและประชาชนจำนวนมากต่างถูกเปลี่ยนเป็นสีดำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากการเสียชีวิตของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันหลายคนโดยการกระทำของตำรวจบัญชีโซเชียลมีเดียของศิลปินจำนวนมากรวมทั้งลีอาน่าอาริเซียคีสเรดิโอเฮดโคเพลย์และบีสตี้บอยส์ต่างเปลี่ยนเป็นสีดำและส่วนใหญ่ไม่มีข้อความใดๆนะครับทางด้านบริตนีย์สเปียร์สทวีตข้อความว่าฉันจะไม่โพสต์อะไรในโซเชียลมีเดียและขอให้ทุกคนทำแบบเดียวกันและยังบอกด้วยว่าเราควรใช้เวลาที่เสียไปกับอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อหันไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อให้โลกน่าอยู่กว่าเดิมสำหรับทุกๆคนทางด้านแอปเพลงยอดนิยม Spotify เปลี่ยนรูปอัลบั้มเพลงฮิตหลายชุดเป็นสีดำล้วนนะครับพร้อมข้อความ Black Lives Matter รวมทั้งยังรวบรวมรายชื่อของศิลปินผิวสีหลายคนเอาไว้ในหน้าแรกของแอปด้วยเช่นเดียวกับ Apple Music และ iTunes ของ Apple อย่างไรก็ตามผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากยังคงตั้งคำถามว่าการรณรงค์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำโดยไม่มีข้อความอะไรบ่งชี้นี้อาจจะลดความสำคัญของการเคลื่อนไหวที่แท้จริงภายใต้แคมเปญ Black Lives Matter หรือไม่นะครับ และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟอเมริกันเชื้อสายไทยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นครั้งแรกผ่านการโพสต์ข้อความทางสื่อโซเชียล Instagram นะครับเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายอเมริกันผิวสีผู้ถูกตำรวจใช้เข่ากดทับที่คอจนเสียชีวิตนำไปสู่การประท้วงลุกลามทั่วสหรัฐไทเกอร์โพสต์ Instagram แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของฟลอยด์และแสดงความเห็นนะครับว่ากรณีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการเกินกว่าเหตุไทเกอร์วูดส์ยังระบุด้วยว่าการแสดงออกเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมควรกระทำโดยปราศจากความรุนแรงการทำลายทรัพย์สินหรือการจุดไฟเผาชุมชนที่ตนเองรักนะครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.